У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне аб выключэнні з партыі намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Разгляд пытання ініцыявалі старшыня камісіі ўнутрыпартыйнага кантролю Юрый Хадыка і сябра Сойму Пётр Садоўскі. Непасрэднай нагодай для разгляду так званай справы Міхалевіча стала ягонае інтэрв'ю газеце «Салідарнасць», у якім палітык рэзка крытыкаваў частку кіраўніцтва партыі. Паволі старшыні партыі Лявона Баршэўскага Міхалевіч адмовіўся выконваць ужо прынятае рашэнне Сойму і адмовіўся нават азнаёміцца з загадам старшыні партыі аб функцыянальных абавязках намеснікаў старшыні. У часе галасавання за выключэнне Міхалевіча з партыі БНФ прагаласавалі 24 чалавекі, супраць 19. 4 бюлетэні прызнаныя несапраўднымі. Алесь Міхалевіч у інтэрв'ю «Радыё Свабода» заявіў, што гэтае рашэнне для яго было абсалютна нечаканым, расказвае Алесь Дашчынскі.
Алесь Міхалевіч не выключае магчымасці гуртавання сваіх прыхільнікаў адносна рашэння Сойму, ён сказаў.
У панядзелак, калі планавалася парадак дня Сойма, таксама як у пятніцу на паседжаннях управы і паліткамісіі партыі, ні слова пра гэтае пытанне не было. Таму для яго мяне яно было вынесена абсалютна нечакана. І зразумела, я адчуваю в пэўным сэнсе боль, таму што з 93-го года, з моманту, як мне споўнілася 18 гадоў, я адразу ж уступіў у партыю БНФ. У кампаніях партыі БНФ я ўдзельнічаў з 90-го года, з 89-го нават года. І, канешне, тое, што Сойм вырашыў мяне выключыць, для мяне з'яўляецца вельмі непрыемным рашэннем.
Спадар Міхалевіч сказаў, што яго не запрасілі на паседжанне камісіі партыйнага кантролю, а яе кіраўнік завочна напісаў рэкамендацыі Сойму аб выключэнні. А як спадар Міхалевіч ставіцца да матывацыі выключэння, да каментара Лявона Баршчэўскага, што спадар Міхалевіч адмовіўся выконваць ўжо прынятыя рашэнні Сойму партыі?
Партыйнае рашэнне пра партыйную этыку і дысцыпліну, якое забараняе публічную крытыку дзеянняў кіраўніцтва. Я быў упэўнены і сёння упэўнены, што гэта рашэнне пярэчыць статуту, дзе ёсць палажэнні пра плюралізм думак, унутрыпартыйную дэмакратыю і так далей. І проста я сказаў у тым ліку прэсе, дэмакратычнай прэсе, напрыклад, інтэрнэт-рэсурсу «Салідарнасць», пра тое, што я думаю пра развіццё сітуацыі, пра падзеі. І гэта фактычна паслужыла фармальнай прычынай выключэння.
Спадар Алесь, якія ў вас далейшыя планы, ці прывядзе гэта да партыйнага крызісу, расколу ў партыі?
Я асабіста ніякімі расколамі займацца не збіраюся, але не выключаю магчымасці, што такія метады ў выніку да раскола могуць прывесці. Я на сённяшні дзень проста планую і думаю, чым збіраюся займацца і як збіраюся паводзіць далей. Не маю нейкіх канкрэтных гатовых адказаў, але рашэнне будзе прынята ў бліжэйшы час.
Алесь Міхалевіч сказаў, што атрымаў некалькі сотняў тэлефанаванняў ад людзей, абураных дзеяннямі Сойму.
Выключэнне на суботнім Сойме з партыйных шэрагаў намесніка старшыні БНФ Алеся Міхалевіча ў партыі не ўсімі было спрынята адназначна. Аднак ўнутры партыйнага расколу не чакае ніхто. Валер Каліноўскі гутарыў з некаторымі кіраўнікамі партыі. Меркаванне першага намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Ніякіх расколаў і новых крызісаў тут няма. Думаю, што гэта элементарнае навядзенне парадку. Напярэдадні вельмі важных палітычных кампаніяў, калі палітычная партыя павінна быць рэальна згуртаванай. Я не думаю, што будуць нейкія дэмаршы. Якраз это завершэнне пэўнага непрыемнага і разбуральнага працэсу, які падточваў нашую партыю.
Паводле Вінцука Вячоркі, Міхалевіч застаецца сябрам грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне» і за ім захаваецца акруга на будучых выбарах у парламент. Іншы намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч мяркуе, што суботняе рашэнне Сойму паказала. Фронт – гэта дзеяздольная арганізацыя, якая можа дэмакратычным шляхам рабіць і жорсткія захады па ўмацаванні дысцыпліны ў арганізацыі.
Ніхто не збіраецца утвараць трэці беларускі фронт. Нема таких людей, которые заявляли бы про такое задание. Справа в том, что наявность внутри керавництва фронта неформальной фракции, которые бегают на указания, у штата Ренкевича створяет ситуацию, когда фронт тяжко конструктивно працавать. Дисциплінарне рішення, яке було прийнято на Сойме, повинно підвищити виконавчу дисципліну.
На думку Віктора Івашкевича, Сойм здолів спинити відавочні прояви конкурентної боротьби у керівництві до чергового справоздачно-виборчого з'їзду. Політолог Олексій Король, який не належить до БНФ, звернув увагу перш за все на мотив виключення Міхалєвича з партії.
Гэты мотив, по сутності, за образу гонору і годності певних керуючих особ, ён вимушає проводити порівнянні і паралель. На жаль, гэта якби адбіток той ситуації, яка існує у керовній еліті і яка розповсюджується на усіх, хто має смілость критикувати начальника нашої держави. І, на мій погляд, це недопущально, це звуження демократії у осяродку партійних структур, демократичних партійних структур.
Олексій Король міркує, що об'єктивні обставини вимагають зміни покоління лідерів у опозиційних партіях. Але вирішається ця проблема вельми хворовіта, бо старішому поколінню політиків нема куди сісти.
Розказував Валер Каліновський. Беросійські сябри БНФ виступили супроць виключення Міхалєвича з партії. Рада Беросійської обласної організації партії БНФ ухвалила зворот до Сойму партії припинити рішення об виключенні з партії Алеся Міхалєвича і пропонувала розглядіти питання об ягоним сябрустві на з'їзді. На їх думку, повномоцтві намісника старшині були дадені політику на з'їзді більшістю голосів і не зусім етично виключати його з партії і позбавляти посади на посідженні Сойму. За що на самой справі виключений з БНФ намісник старшині Алесь Міхалєвич? Як уся гэтая історія поупливає на рейтинг партії і її імідж серед прихильників національних і демократичних каштовностей? У дискусію на гэту тему сьогодні будуть брати удел намісники старшині партії БНФ Юрась Губаревич і Олексій Янукевич. Ось фрагменти гутерки.
Я б, може, порівняв те, що відбулося з операцією, наприклад, по видаленні некої такої небезпечної ракової пухліни. Тобто я не порівнюю Міхалєвича з раковою пухліною, але я порівнюю ситуацію з операцією медичною. І, натурально, у короткотерміновому часі чоловік знаходиться в кепському стані, підвищається там температура, тиск і так далі. Але поступово, коли становиться зрозуміло, що операція була проведена добре, нормально, він поправляється і він починає відчувати себе лепі і лепі, і отримлює можливості дійнішать лепі і більш ефективно.
Ну, коли вже описується ту ситуацію в медичних термінах, то я би порівняв би це хоча й з ампутацією. На жаль, найбільш здорової дієздольної частки організму. Подобна ситуація відбувалася раніше в партії БНФ. Ми всі пам'ятаємо, як з партії попросили господаря Сєвєринця і Молодий фронт. На жаль, ця тенденція протягує, але ампутація у кінчатковому виніку може привести тільки до знищення усього організму.
Експертиза свободи з уділом Юрася Губаревича і Олексія Янукевича одразу після випуску новинок.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Юрія Азаронка звольнили з посади намісника старшині Белтелерадіокомпанії. Я сприйняв гэтую новину достатково спокійно. Я як був чоловіком президента, так ім і застануся, зазначив сам Азаронок. 2 травня 2005 року загадом Лукашенки Азаронок був призначений на посаду намісника старшині Белтелерадіокомпанії. Дагэтуль ён працював прес-сакратаром у Генеральної прокуратури. Азаронок запомнився найперш своїми фільмами, які протягував уздымати і на новой посаді. Ягоная стужка «Духовная война» у 2006 годзе была адзначаная прызам парламенцкага сходу Беларусі і Росіі. А телепрограма «Канспіралогія» атрымала прэмію прэзідэнта за духовнае адраджэнне. Хто зойме месца намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі замест Азаронка, пакуль невядома. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сьогоднішній день солідарності молодь відзначає налепками і інформаційними ульотками у Мінську і регіонах. Пікети каля будинків білоруських амбасадів відбуваються у Польщі, Литві і Україні. От кастрычника 2005 году у 16-й день кожного місяця представники демократичної громадськості виказують солідарність з сім'ями зниклих і політв'язнями, розказує Любов Луньова.
На мінських вулицях, на припинках громадського транспорту і на будинках домов з'явилися наліпки з вияви 16, як напомін усім громадянам про зниклих опонентів теперішньої влади, а так само про політв'язнів Андрія Кіма, Сергія Парсюкевича і Олександра Казуліна. От кастишника 2005 году акции отбывались у разных форматах. Ладились флешмобы, живые ланцуги, вывешивались растяжки с потребованием вызволения политвязнев, навязывались джинсовые и бело-червоно-белые стужки. У 2006 году несколько акций отбывались каля будинку российской амбассады. За удел у акциях солидарности спецназовцы затримливали по несколько десятков человек. Коли у минулым месяце на Кастрычницкой площади молодь и представники политичных партий ладили живый ланцуг с портретами зниклых и политвязнев, а так само перформанс каля кинотеатру «Кастрычник» супраць хлусни у державных сродках информации, то гэтым разом вырашили обмежоваться информационной кампанией. Говорить активист молоди БНФ Франа Квячорка.
Сегодня не отбудется массовых уличных акций, флешмобу, ланцугов. З вуличних акцій сьогодні відбудеться тільки молитва коля кляштору Бернардинов, а так само традиційне виставляння свічок у вікнах домов у підтримку тих, хто був репресований або неправомірно осуджений. Молодь здає сесію, вучиться і не хоче поставлятися перед своїми навчальними установами. Але я міркую, як настане осінь, то почнеться гарячая пора.
Лідер незарегістрованої організації «Молодий фронт» Дмитрий Дашкевич повідомив «Свободі», що вуличні акції солідарності відбудуться за межами країни. Тільки о 8-й вечора каля кляштара Бернардинов люди зберуться на сумісну молитву за льос Білорусі.
Сьогодні 16 числа, в День солідарності, молодіві активісти по всій Білорусі розповсюджують інформаційні матеріали. На припинках, на рекламних слупах для афішів розклеюються ульотки символом 16, які нагадуються в Дні Солідарності. Молодь по всій Білорусі потребує свободу Андрею Кіму, Сергію Парсюкевичу, Олександру Казуліну.
У Польщі, Литві, Україні, Естонії, Бельгії студенти-білоруси будуть ладити пікети насупраць будинків амбасади Білорусі. Вони запалять свічки і поставять каля біло-червоно-білого стяга портрети зниклих і політв'язнів. Мінакам будуть роздавати інформаційні бюлетені про політичну ситуацію у Білорусі.
Ви на хвалях Радіо Свободу, празка студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Своїм партії БНФ виключив з партії намісника старшині Олеся Михайлєвича. Прихильники виключення стверджують, що гэта умацує дисципліну. Працівники лічать, що гэта звуження демократії у осяродку партійних структур. Берастейская областная рада БНФ закликала Сойм припынить рашэнне аб выключэнні з партыі яе намесніка. Михалевіч, нягледзячы на выключэнне, застаецца ў спісе кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Юрыя Заронка звольнілі з пасады намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Сьогоднішній день солідарності молодь відзначає наліпками і інформаційними ульотками у Менску і у регіонах Білорусі. Маці арештованого 3 місяці тому у Білорусі американського юриста Еммануїла Зельцера звернулася до Олександра Лукашенки з просьбою вирятувати життя її сина. У Пуховіцькому районі судять чергових удільників протесту супраць будівництва заводу ядохімікатів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Учора вступила у дзеянне Конституція Незалежного Косова. Був прийнятий так само гімн новой держави, правда, без словаў. Про ситуацію у Косове і вакол яе ми гутрым з нашим аглядальнікам Юрием Дракахрустом. Юра, перед усім, чому гімн без словаў?
Ален, ну давайте спочатку послухаем, як ён гучыць. Ну, а без словаў ён таму, што косаўскія ўлады зрабілі выснову з падзеяў, што адбыліся пасля лютаўскага абвяшчэння незалежнасці. Далёка не ўсе дзяржавы свету падтрымалі незалежнасць былой сербскай правінцыі. Самая Сербія катэгарычна адмаўляецца прызнаць суверэнітэт Косава. Цэнтральны ўрад, Прыштына, не кантралюе паўночныя раёны Косава, населеныя пераважна сербамі. І, дарэчы, у адказ на ўступленне ў дзеянне Канстытуцыі Сербія заявіла аб стварэнні ў раёнах Косава, населеных сербамі, парламенту, сфармаванага па выніках апошніх парламенцкіх выбараў з Сербіі. Ну і у гэтай сітуацыі ўлады Косава не хочуць падліваць, як той казаў, алею ў вагонь канфлікту. І самае святкаванне прыняцця канстытуцыі, яно менш маштабнае, чым гэта было пры абвяшчэнні незалежнасці. Ну і гімн без словаў, каб не ствараць у косаўскіх сербах, у сербаў адчуванне, што косаўская дзяржава, населеная пераважна албанцамі, чужая для іх.
Ну як все ж таки лідерам Косава ўдалося абмінуць гэтыя камяні ў часе ўрачыстасцяў? Што яны гаварылі ў сваіх прамовах у дзень, калі канстытуцыя ўступіла ў дзеянне?
Ну, ці атрымалася ім абмінуць камяні, сказаць цяжка, але прамовы яны казалі вельмі ўзнёслыя. Вось, напрыклад, асабліва ўзнёслую прамову сказаў прэм'ер-міністр Косава, дарэчы, былы лідар паўстанскай арміі Хашым Тачы.
Гэта дзень канстытуцыі, і гэта канстытуцыя стаіць на крыві і ахвярах нашай нацыі. Гэта канстытуцыя нашага бачання будучыні. Гэта першая канстытуцыя ў палітычнай гісторыі Косава, заснаваная на свабоднай волі яго грамадзянаў.
Прэзідэнт Фатмір Сэджі ў сваёй прамове падкрэсліў, што змест канстытуцыі сведчанне імкнення новай краіны да ўсесветных стандартаў дэмакратыі.
Я мяркую, што гэта гістарычны момант для Косава. Гэта завяршэнне пабудовы дзяржавы ў Косаве. Гэта важнае паведамленне для міжнароднай супольнасці і еўразвязу, што Косава дэмакратычная краіна, якая прыняла самыя высокія міжнародныя каштоўнасці і будзе працягваць гэта рабіць.
Юрый, ну а самое ўступленне ў дзеянне канстытуцыі, яно мяняе неяк міжнародна-прававы статус Косава?
Тут застаецца шмат пытанняў. З 99-го году, з канца вайны, ўлада ў Косаве ажыццяўляла місія ААН, якая мела адпаведны мандат Рады бяспекі. Зараз тыя краіны, якія прызналі незалежнасць Косава, Вялікабрытанія, Злучаныя Штаты, Францыя, а таксама генеральны сакратар ААН Пак Гі Мун мяркуюць, што збольшага функцыі гэтай місіі скончаныя, што яе паўнамоцтвы павінны быць перададзеныя часткова косаўскім уладам, часткова місіі еўразвязу. Яны лічаць, што прыняцце канстытуцыі ёсць сведчанне гатоўнасці косаўскіх лідараў узяць на сябе поўную палітычную адказнасць за сітуацыю ў краіне. Ну і яны мяркуюць, што працяг дзейнасці місіі ААН выглядае недарэчным. Але супраць гэтага катэгарычна выступае Расія, якая не прызнае як незалежнасці Косава, гэтак і паўнамоцтваў еўразвязу па кіраванні Косавым. Расія, якая з'яўляецца сталым сябрам Рады бяспекі ААН, пагражае накласці вета на любое рашэнне аб скасаванні місіі ААН у Косаве. Да таго ж, паўтаруся, абсалютна незразумела, як будуць развівацца падзеі на поўначы Косава, на населеным сербамі. І самыя косаўскія сербы, Белград, бяруць курс на стварэнне ў гэтых раёнах улады аўтаномнай ад цэнтральнай косаўскай улады.
Пра сітуацыю ў Косаве і вакол яго мы гутарылі з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам. Вы слухаце Радыё Свабода, і зноў вернемся да падзеяў у Беларусі. Заўтра дэпутаты Палаты прадстаўнікоў плануюць разгледзець закон аб сродках масавай інфармацыі. Законапраект быў экстрэна ўнесены ў парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў 10 чэрвеня. Праект закону змяняе ўмовы рэгістрацыі СМІ, акрэдытацыі журналістаў і адказнасць за распаўсюд інфармацыі. Забараняецца таксама скажэнне агульнапрынятых нормаў мовы. Яшчэ недаўна ў горадні выходзілі вядомыя грамадска-палітычныя газеты «Пагоня», «Біржа інфармацыі», «Дзень». Усе яны пад ціскам уладаў спынілі існаванне. Журналісты, які ў іх працавалі, мусілі шукаць сабе іншую працу. Што яны думаюць сёння наконт магчымых новых абмежаванняў для медыяў і інтэрнэту? Высвятляў Сергей Страўцоў.
Гарадзянец Андрэй Пачобат працуе корэспандэнтам у Беларусі вядомай польскай газеты. Што ён думае наконт новага закону аб сродках масавай інфармацыі?
Я працую ў польскай газеце, ў газеце «Выборчай». Я так і лічу, што там ідзе размова пра акрэдытацыю. Гэта скіравана на то, каб абмежаваць выхад інфармацыі з Беларусі. Тое самае, што тычыцца інтэрнэта. Безумоўна, сёння з'яўляецца адной з найважнейшых крыніц незалежнай інфармацыі менавіта інтэрнэт. Гэта адзіная папросту магчымасць данесці інфармацыю да грамадства.
Раней Андрэй Пачобат працаваў у беларускіх газетах «Местнае время», «Дзень» у газеце «Глознадневна», пакуль яе не забралі ў Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс. Журналіст мае сёння абмежаванне адносна выезду за мяжу.
Дазвол на акрэдытацыю ён заўжды выкарыстоўваўся ўладамі дзеля таго, каб не мець нейкі ўплыў на замежных журналістаў. На сённяшні дзень у мяне абмежаванне на выезд накладзена КГБ, таму мне сёння звяртацца па акрэдытацыю, калі мяне КГБ па-за межы краіны не выпушчае, ну это смешна. Вось Вацлав Радзіванович, папярэдні корэспандэнт на Беларусі, які прыязджаў шмат на Беларусь, вось ён персона нон-грата, яму не выдаюць віз, яго не выпушчаюць на тэрыторыю Беларусі.
Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Гарадзенец Владзімір Хільмановіч кажа, што незнаёмы з новым праектам закону аб сродках масавай інфармацыі, але ён зазначае.
Не трэба быць вялікім аракулам, каб прадказаць, што гэты закон будзе яшчэ больш драконаўскі, чым папярэднія. Гэтыя паправкі, яны папросту будуць замінаць далейшай працы журналістаў і парушаць іх правы, і па сутнасці шансы ўвесь час будуць змяншацца на шырэнне вольнай прасторы, у тым ліку інтэрнэт-прасторы. Відавочна, што ўлады Беларусі будуць імкнуцца ўзяць пад кантроль інтэрнэт-рэсурсы. Пра гэта неаднаразова заяўлялася, прыватнасці пра вывучэнне кітайскага досведу, які яны збіраюцца скарыстаць. Таму палёгкі чакаць журналістам не даводзіцца, наадварот, будзе далейшае пагаршэнне ўмоваў і мажлівасцяў працы незалежных, у першую чаргу менавіта журналістаў.
Владзімір Хільмановіч сёння рэгулярна друкуецца ў беластоцкай газеце «Ніва». Раней займаўся выпускам бюлетэню «Свой лад», які быў, па сутнасці, штомесячным часопісам. Ён спыніў сваё існаванне ў 2004 годзе, пасля таго, як КГБ сканфіскавала кампутарную тэхніку і матэрыялы.
Закон аб сродках масы інфармацыі не закране інтэрнэт-выданні. Пра гэта заявіла сёння намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, выступаючы на пасяджэнні камісіі правоў чалавека і СМІ Палаты прадстаўнікоў. Паводле яе, новы закон уводзіць рэгламентацыю інтэрнэт-версій дзейных друкаваных і электронных СМІ і не закранае ўласна інтэрнэт-выданняў. Калі патлумачыць на прыкладзе, закон закране, напрыклад, сайт нашай «Нівы», якая існуе і ў папяровым выданні, але не закране, напрыклад, сайт «Салідарнасці», які ёсць менавіта інтэрнэт-выданні. Наталя Пяткевіч падкрэсліла, што пастанова Саўміну будзе прынятая, я цытую, калі ўзнікне вострая неабходнасць, напрыклад, калі інтэрнэт-СМІ стануць праблемай па колькасці, а не па змесце. Канец цытаты.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зеяў Бен Ар'е чытае ўрыўкі з апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі».
Калі памірае вялікі пісьменнік, боль страты перавышае немагчымасць скарыцца з адыходам чалавека жыцця, у якім мы ще знаходзімся, адыхода ад нас. Это ў той же час і пазбаўлення нас магчымасці жыць ягонымі творамі і, дзякуючы ім, лепш разумець, як жыць прыстойна, годна, сумленна, а гэтага жадае кожны чалавек, калі ён чалавек. І хоць Васіля Владімировича не вернеш, але цудоўна, што і пасля ягонай смерті мы чытаем дагэтуль невядомыя яго творы. І са свайго ізраільскага боку скажу, што хоць, на жаль, пасля ягонай смерці з імі, хай спачатку патроху зможа азнаёміцца нарэшце і іврыцкі чытаць. Паколькі часопіс Ізраільскага саюза пісьменнікаў з першым перакладам апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі» выйшаў у свет прыкладна паўгода таму. І другі літаратурны часопіс друкуе пераклад апавядання Быкава «Вочная ставка». Ці не в четвертий раз, паціснувши господарову руку, гость урешті переступив порог. І скварыш з великою полегкою зачинив за їм двері. У душі професора була мішаніна почуттів. Прикрасть від гэтага запозненого візиту блиталась з удачністю за слови, здається, повної щирого спочування. Але ось повної задоволеності від этого не було. Щось перескаджало, муляло, утворало внутрішній дискомфорт від усієї цієї зустрічі. Гаварех шувла хацит єдошель баля діра, кварбе памле від, висов сов яца. Скварыш сагара та делет меахарав, кілю евен на гола мілібо, ахрегашата ваюме вульбалім. Морат рух ме абікура меухаразе, міхадгіса, веакарат тода аль мілімші ніш меулем леот іштатфут кейна бецар меїда гіса. Гэты візіт Краснянскага разварушив його, збів з тропу, і як ён не суспакоював сябе, суспакоїць не мог. чого приїжджав аспірант, що мав на меті. Чи саправди, як поспочувати, согреть чоловічій теплині у трудний час ці, менавіта гетеє ці, балючою стремкою засіло у скваришеві душі, не даючи як-небудь успокоїться перед ночю. Вельми уж подобно на провокацію, небезпечною, навіть страшною. Гарейзе до меморіал для провокація мисукенет вегарад баайот кашот. Надто муторно було на душі у професора, великий сумнів точив його все болей, дик просто ці не заходив Краснянський. А що, коли у гетий час він уже сидить у КГБ і описує їхню тут гуторку? Чи може записав усе на магнітофон і завтра однесе у відомий дом на проспекті? У таким випадку один порятунок – опередзіть самому. Інакш йому певний капець і праці, і кар'єри, а то й життю. Ума їм би доказа у Йошев Квар БКГБ у медавеях альсіхотам. Оля і кліта коль бетейп, вимахар їм сори та аклата, ельбайте едуо бездера. А під самий кінець, коли усе амаль до решти було викладено на папері, бліснула вперта думка сумнів. А коли усе ж тої однаївної щирості, саправди спочування до його старого книжнього дурня, тоді що? Він же загубить чоловіка і його сім'ю, і його маленьку дівчинку, здається, Ірочку, змороженим на палочці, сятий у маленькому кулачку. Во д'ябольщина, во становище, що ж тоді він робить? Аз у алюля аросет хаїм шель бенадаму шель мешпахто, у шеля ярдак тана Ірочка їм голотоє, їм артик беєдак тана кмуца. І він вийшов у вітальню з рашучим наміром пайці, не відкладаючи, тим болей, що будинок КГБ був не близько. Дійшов дорога будинка, завернув на іншу вулицю і став. Що урешті робити? Вельми хотілося плюнуть на усе, да поїхати додому. Хай оно усе горить ясним огнем. Але, мабуть, гета огнем не згорить. Гета усе не горить у огні і в воді не тоне. Тоє он відав певно. Коли йон тепер нешто не вирішить, рашуче і назавжди, дик його чекає незайдрасна решта життя. Значить, хоче чи не хоче, а треба вертатися. Затомерет роцего, лороце, ухая вашав лістове в лазор ладелет, вегу хазар. Бідний, нещасний аспірант Краснянський, бідний, нещасний професор Скварыш. А докторанта Краснянського...